familja franciskane ka kujtuar me një ceremoni festive të hënën 17 prill, 50 vjetorin e meshtarisë së Padre Stephen Pistolit. Kjo ceremoni është bërë në Lac Sebaste, aty ku Padre Stephen shërben që prej 15 viteve që nga koha rihapjes së kishave në Shqipëri. Morën pjesë këtu krejt familja franciskane me provincialin e saj Padre Nuegashin e meshtar të ardhur nga jashtë vendi. Me meshën e falënderimit ndaj hyjit, për gjithë këto vite shërbesën në vreshtën e Zotit, ka filluar ky kujtim i bukur për meshtarin franciskan Padre Stephen Pistoli në 50 vjetorin e meshtarisë. Duke bashkuar këtë ditë me gëzimin e ringjalljes me Pashkën e Zotit, Padre Zeflumi që majti homilinë e rastit, ka paraqit kontributin e këtij meshtari palodhur që nga vitet e rinisë 50 vite më parë e deri tani në moshën 84 vjeçare, që akoma është aktive shërben me zëll të madh në shëjtnorën e Shnanot në Lac Sebaste, si një shembull për të rinjt meshtar që të punojnë dhe veprojnë pa rreshtur për përhapjen e lajmit të gëzueshëm në të katër anët e vendit. Në fund të meshës është lexuar telegrami urimit që Arxhipeshkupi i Tiranës dhe Durrësit im Zot Rok Medita i ka drejtuar Padre Stephenit në këtë 50 vjetor meshtarie. Me pas, Padre Angel Kamençiç, famullitar i Laçit, ka përshëndetë uruar bashkëvllahun meshtar në emër të gjithë famullisë së tij. Padre Stephen, që është ndjerë tepër i nderuar e i respektuar nga gjithë, është shprehur nga ana e tij se gjithçka ka bërë, e ka bërë për lavdi të hyjit dhe dashurinë ndaj tij. E me zemër plot mirënjohje, ka falendëruar Zotin që i ka dhënë jetën, forcën e shëndetin dhe dhuratën e thirrjes për t'i shërbyer atij me përkushtie për vëjtëri franciskane.